Dilam Shvidobisa, Laparakobs Radio Tavisupleba, Vitsqebt Gadatsemas, Dilis Saubrebi, Romelsats Gavuzqvebi, Nino Gelashvili. Gadatsemis Pirval Natsalshi Gamovekhmaurebit Kushindel Shekhvedras, Romelits Sakartvelos Prezidentis Sasakhleshi Gaimarta, Prezidentis Initsiativit, Man Miitsvia Politikuri Partiebis Tsarmomadgenlebi, Rogorc Martveli Partiis, Aseve Opozitsiuri Partiebisa და მეტითქვა იმ ინიციატივის შესახებ, რომელზეც ჩვენ შევიტყვეთ მისი გამოსვლიდან სამიტზე დემოკრატიისთვის, რომელიც გამართა 9-10 დეკემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივით. ონლაინ ღონისძიება გახლდათ და დახურული იყო ის ნაწილი, რომელზეც საქართველოს პრეზიდენტიც გამოდიოდა, მოგვიანებით გავრცელდა მისი სიტყვა. Და გუშინ მან თქვა მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ წარმოუდგენია პროცესი, რომლითაც შეიძლება მოხერხდეს პოლარიზაციასთან დაპირისპირებასთან გამკლავება და როგორც თავად უწოდა ეროვნული თანხმობის მიღწევა. პროცესის დაწყება თავისთავად არ გულისხმობს იმას, რომ ის აუცილებლად შედეგით დასრულდება, თანხმობით იქნება ეს თუ შერიგებით, თუმცა აღნიშნა მან, რომ ეს პროცესი არ უნდა დაიწყოს წინაპირობების დაყენებით, რაც გაისმა პოლიტიკოსების მხრიდან. ამ შეხვედრის შემდეგაც ილაპარაკა წინაპირობაზე და ასეც უწოდა მართველი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ იმას, რაც მან თქვა ნაციონალური მოძრაობის შესახებ, კვლავ გაიმეორა თავისი პოზიცია. მძიმე, ძლიერი და ხანგრძლივი პროცესი, ასეთად წარმოუდგენია პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს პროცესი, რომლის ინიცირებაც მან მოახდინა. გუშინ იყო, ასე ვთქვათ, პირველი მცდელობა შეკრებისა და იყო მხოლოდ მისი გამოსვლა სიტყვით ამ შეკრებაზე. მე მინდა ერთი ნაწყვეტი მოგასმენინოთ მისი სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელი გამოსვლიდან. ვფიქრობ, სადაც ის ლაპარაკობს სწორედ არსზე ამ პროცესის, როგორც მას წარმოუდგენია. და გადაცემის პირველივე ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდება ჩაგვერთვება ანადოლიძე. ის გახლდათ ერთ-ერთი სტუმართაგანი გუშინდელ შეხვედრაზე. ანადოლიძე არის პარტიის ხალხისთვის თავმჯდომარე და ის ძალიან აქტიურად ამ ინიციატივის წარმოდგენისთანავე ალაპარაკდა და უწინაც ბევრი წლის წინ ულაპარაკია ამ პროცესზე, სადაც ის მნიშვნელოვნად თვლის იმას, რომ უნდა გაისმას უსამართლობით დაზარალებულების ხმა. ვინ ვის უნდა შეურიგდეს, ეს უნდა იყოს გამოკვეთილიო და ასევე ლაპარაკობს სიმართლის კომისიის შესახებ, ლაპარაკობს სხვადასხვა გამოცდილებაზე, რაზეც, როგორც თავადაც აღნიშნავს, უმუშავია თავად როგორც სამართალმცოდნეს და უფლება დამცველს. ახლა კი მოვისმინოთ ერთი ნაწყვეტი სალომე ზურაბიშვილის 16 დეკემბრის სიტყვიდან.
ეს პროცესი უნდა ეყრდნობოდეს რამოდენიმე მთავარ პრინციპს. ერთი არის ინკლუზიურობა. დღეს ყველა არის პოლარიზებული. ყველა დარგი, სექტორი საზოგადოების თუ პოლიტიკის ყველანი აბსოლუტურად, და ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა უნდა იყოს ჩართული. ეს პროცესი უნდა იყოს სრულიად გამჭვირვალე. დაიწყება კონსულტაციებით, ინდივიდუალურ თუ ჯგუფურ დონეზე, ყველა სფეროს მონაწილებით, და ეს ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან ვრცელი კომუნიკაციის ფონზე, რათა საზოგადოება და ის ნაწილი საზოგადოების, რომელიც რომელიმე მომენტში არ არის ჩართული რომელიმე ჯგუფის შეხვედრაზე, მან შეძლოს მაინც გაეცნოს შედეგებზე და კონსულტაციების შინაარსი გაიგოს. ამ პროცესის დაწყებას არ შეიძლება წინ უსწრებდეს რამე ფორმის წინაპირობა. მე მესმის სხვადასხვა მხრიდან სხვადასხვა წინაპირობები და ეს ნიშნავს, რომ ეს წინაპირობები უეჭველად ახალ პოლარიზაციას და ახალ დაპირისპირებას წარმოშვებს და ნიშნავს, რომ პროცესი შევა ჩიხში. არაფერი არ არის გამორიცხული, მაგრამ ყველაფერი არის პროცესში მოსაგვარებელი, მოსალაპარაკებელი, გასაანალიზებელი. თვით შერიგებაც ვერ იქნება წინაპირობა. ეს თუდად იყო გაგებული, დაიწყო ამაზე გარკვევა, რომ როგორ უნდა შეურიგდე იმას თუ ამას, ან რატომ უნდა შეურიგდე, გასაგები არის. შერიგება ყველა იმ პროცესებში, რაც ამგვარი პროცესები, რაც ჩატარდა მსოფლიოში, შერიგება არის შედეგი და არა საწყისი ეტაპი. ეწყება მოსმენით, იწყება ერთმანეთის აზრების გაცვლით, გრძელდება სიმართლის თქმით და სიმართლის გაგებით, მითუმეტეს როცა წარსულს ეხება ან აწყმოს, გრძელდება სამართლიანობით და მერე შეიძლება შედგეს, და ეს არის ცხადია ყოველას მიზანი, შერიგება, რომელსაც მე მირჩევნია, რომ დავარქვა ეროვნული თანხმობის პროცესი, იმიტომ მაინც უფრო პროცესი არის ვიდრე შედეგი.
ახლა ეს გახდა ნაცვლად საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის წუხანდელი გამოსვლიდან. გუშინ მან პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, ლიდერებსა და წარმომადგენლებს, და ერთ-ერთი ამ შეხვედრის მონაწილე გახდათ ანადოლიძე, პარტიის ხალხისთვის თავმჯდომარე, რომელიც სულ ცოტახანში ჩაგვერთვება და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ლაპარაკს. ანუ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ პროცესი, რომელიც ეროვნული თანხმობისკენ, როგორც მან უწოდა, უნდა იყოს მიმართული, რამდენიმე პრინციპს უნდა ითვალისწინებდეს. ერთი ეს არის ინკლუზიურობა, იგივე ჩართულობა. ანუ იგულისხმება, რომ ეს პროცესის შედეგად არ უნდა იყოს წარმოდგენილი და განხილული, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკოსების ჩახუტება. ეს არ არის ამოცანა. ამოცანა გაცილებით დიდია, როგორც მან აღწერა. გამჭვირვალება ამ პროცესისა, რომ თუ კი უშუალოდ, ვინც უშუალოდ და ცხადია, მთელი საზოგადოება ვერ იქნება ჩართული პროცესში, ხომ, ვინც არ იქნება უშუალოდ მონაწილე ამა თუ იმ შეხვედრისა, მას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია ამ პროცესის მიმდინარეობის, თუ არ ვიცი, შუალედური შედეგების შესახებ. ასევე ის, რომ არ უნდა იყოს ამ პროცესის დაწყებამდე წინაპირობები, რადგან თავისთავად წინაპირობების დაყენება ამა თუ იმ მხარისგან, იქნება ეს ოპოზიცია თუ მართველი პარტია, წარმოქმნის ახალ პოლარიზაციას, და ასევე შერიგებაც ვერ იქნება წინაპირობა. ეს შეიძლება, თუმცა არ არის აუცილებელი და გარდაუვალი, შეიძლება იყოს შედეგი და არა წინაპირობა. და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონო ანა დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და თქვენ ძალიან აქტიურად ლაპარაკობთ ბოლო ხანს, განსაკუთრებით გულისხმობ მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვა გასაჯაროვდა, სამიძე დემოკრატიისთვის წარმოთქმული სიტყვა, და შეგვახსენეთ საზოგადოებას თქვენი წლების წინანდელი ინიციატივა, როცა ასევე ლაპარაკობდით მსგავს პროცესზე, რასაც საფუძვლად უნდა დადებოდა სიმართლე, ლაპარაკობდით სხვადასხვა გამოცდილებაზე სხვა ქვეყნებისა, და ახლა ხაზს უსვამთ იმას, რომ ამ პროცესში მნიშვნელოვანი და თუ სწორად აღვიქვი, ცენტრალური უნდა იყოს დაზარალებული ადამიანების ხმა, იმ ადამიანებისა, რომლებიც თვლიან, რომ არიან ამა თუ იმ ფორმით უსამართლობის, უკანონობის მსხვერპლი. მე მგონი არ მომეჩვენა, რომ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვაში ესეც იდო. თქვენ თუ დაგრჩათ იგივე შთაბეჭდილება, და ერთი კითხვაც მექნება, თუ უხერხული არ არის, მე პრეზიდენტმაც ბრძანა და მე ასე აღვიქვი, რომ მან გაიარა, როგორც მე ვხვდები, საკმაოდ ხანგრძლივი კონსულტაციები არაერთ პირთან, და იყავი თუ არა თქვენ ერთ-ერთი მათ შორის, ან თანაავტორი იმ ინიციატივისა, ტომას დევაალი. მადლობა.
მადლობა დიდი ამ შესაძლებლობისთვის. მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მსმენელს. მე მივედი ამ შეხვედრაზე მხოლოდ იმ განწყობით, რომ ცნობის მოყვარეობით რეალურად და კონკრეტულად როგორ გამოიყურებოდა ის ინიციატივა შერიგების, რომელიც გაბატონმა სალომემ დაანონსა იმ სამიტზე. ცოტა მეტი კონკრეტიკა მოვისმინეთ და თავარი წუხელი მართალი გითხრათ, რაც მაქვს ამ თემასთან, ამ სიტყვასთან დაკავშირებით, რომ რაც უფრო დიდი ხანი გაგრძელდება, სანამ ეს იდეა მიიღებს კონკრეტულ სახეს და იმ პირობებში, რომ ჩვენ ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა, მით უფრო გამოიწვევს ის ფრუსტრირებას ხალხში. ანუ რაც შეიძლება, რაც მეტი ხანი ვილაპარაკებთ ამაზე, პოლიტიკოსები თუ ლიდერები ამ თემაზე, კონკრეტული საქმის გარეშე, იმ პირობებში, რომ მართლა ბევრი პრობლემა აქვს ხალხს გადასაწყვეტი, მით უფრო გაგრძელდება გაღიზიანება და არ მიიღება ხალხის მხრიდან ამ იდეის. ამიტომ ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ უკვე კონდეს რაღაცა გეგმა, როგორ გამოიყურება ეს პროცესი. რაღაც წახნაგები გუშინ მოვისმინეთ. მე თავიდანვე, როდესაც წავადგინეთ ეს ინიციატივა, მე დღესაც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უნდა გაკეთებულიყო მაშინ, 2012 და 2013 წლებში. უნდა გაკეთებულიყო მაშინ, იმიტომ რომ ხელისუფლება შეიცვალა, ბრაზი ძალიან დიდი იყო საზოგადოებაში. მოქმედების გზა არ ვიცოდით, საით უნდა წავსულიყავით, იქნებოდა შურისძიება, პატიება, ვინმეს დაიჭერდნენ თუ არა. და რაც მთავარია, არ მოხდებოდა ის, რაც მოხდა. ანუ ხელისუფლება იმ ძველი ხელისუფლების მანკიერ მხარეებს ვერ გადმოიბარებდა. იმიტომ იყო ეს საჭირო 2012-13-ში, რომ ყველაფერს დაერქმეოდა თავის სახელი, რეპრესიულ სასამართლოს დაერქმეოდა რეპრესიული სასამართლო და მერე ხელისუფლება ვეღარ იტყოდა, რომ ხა მოდი მე ამას გავტოვებ, უვადოთ, ხო? დღეს რა გამოვა ამ პროცესიდან, არ ვიცი, აი თქვენთან ერთად მეც უყურებ ამ პროცესს. თუ დავინახავ, რომ მასში იქნება ხალხი და არა რაღაც პოლიტიკური ელიტების მიერ მართული პროცესი არ იქნება, მაშინ მხარს დაუჭერდა. წინასწარი კონსულტაცია ამ თემაზე სხვადასხვა საამაზურებიდან არ გქონია ჩვენ. ალბათ მე დამჩა შთაბეჭდილება, რომ უფრო უცხო ექსპერტებს ესაუბრა. ეს თემა უცხოეთში არის, მეცნიერულ წრეებში არის საკმაოდ ისეთი გამოცდილი თემა და აი ესეთი შთაბეჭდილება დამჭირდა.
ხო, მსგავსებები ვნახეთ თქვენს გამოსვლებსა და ეგუშინ დავიჭირე აქცენტები და იმიტომ გკითხეთ. მე რაც მოვისმინე, მე ცხადი არ ვარ არანაირად მცოდნე ამ საქმისა, თუმცა მე რაც მოვისმინე როგორც მოქალაქემ, ჟურნალისტმა, წარმომედგა ძალიან რთული და ხანგრძლივი პროცესი და ასეთადაც დაახასიათა წინასწარ ეს სალომე ზურაბიშვილმა. თქვენ ბრძანებთ ახლა იმაზე, რომ ეს არ უნდა გაიჭიმოს. მე როგორც ასევე დავინახე, პრეზიდენტი აპირებს, რომ აი გეგმაზეც, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, უკვე მოქმედებაზე გადასვლას რაც სჭირდება, იმ გეგმაზეც თავდაპირველად შეთანხმება საჭირო და გარკვეული დრო ამას დაჭირდება თუ გამოვა და თუ მოხდება შეთანხმება ამაზე. მე ასევე ის დავინახე, არ ვიცი სხვა პოლიტიკოსები, მაგრამ მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ყობახიძე გამოვიდა და კვლავ ახსენა სიტყვა წინაპირობა და კვლავ გაიმეორა თავისი პოზიცია, რაც აქვთ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ ქართულ ოცნებაში. ანუ მაგრამ ალბათ ნახავენ ტექსტს, კიდევ წაიკითხავენ, რაზე ლაპარაკობდა პრეზიდენტი გუშინ, იმიტომ რომ თუ პროცესში შეერთვები, მაშინ რაღაცა ძირითადი პრინციპები მაინც გაზიარებული უნდა იყოს ზოგადად, როცა ლაპარაკი, რომ წინაპირობებით არ შეიძლება ამის დაწყება, უკვე ჩიხია. და ვხედავთ ამას, ამიტომაც ვართ ამ მდგომარეობაში. და იცით რა მინდოდა მეკითხა? სად ხედავთ, აი მაშინ არ რომ მაშინ უნდა გაკეთებულიყო და რაღაცებს თავიდან ავიცილებდით, ობრძანებთ. დღე არ იყო ალბათ. არ იყო პოტენციალი, არ იყო ის გუნდი ენთუზიასტების, გნებავთ ამის მოსურნეების გულწრფელად ალბათ. დღეს ხედავთ ასეთ ჩამოთვლას არ გთხოვთ, მაგრამ ხედავთ ადამიანებს, ვისაც ჯერა ამის საჭიროების და ვისაც აქვს უნარი, რომ მსგავს პროცესში მონაწილეობა მიიღოს ერთი და შესძინოს რაღაც პოზიტიური.
თან რეალური კითხვებია. დავიწყოთ წინაპირობებიდან. მეც ვიზიარებ ამ წარმოდგენას, რომ არც ერთ მხარეს არ უნდა ჰქონდეს რაღაც წინასწარ დადგენილი პირობები. უბრალოდ ეს მართლა ევროპული პოლიტიკის ნაწილი იქნებოდა, რომ არც ერთ მხარემ არავინ არ დაადგინოს წინასწარ პირობა იმისთვის, რომ მივიდეს ამ შეხვედრაზე. აქ არ გულისხმობ გრძელ პროცესში მონაწილეობაზე, ამას რესურსები უნდა, ამას მართლაც პოლიტიკური დღესდღეობის გათვლა უნდა, ხო, პროცესი, რომელიც დიდი ხანი გაგრძელდება. მე ვგულისხმობ, რომ თან გეგმაც დავინახოთ მალე. პროცესი შეიძლება დიდი ხანი გაგრძელდეს, მაგრამ პროცესის აი ჩარჩო რა არის ეს? ეს დავინახოთ მალე და აი ამ გეგმაზეც არ იყოს წინასწარ საუბარი, იმის მაგივრად, რომ ხოიცეთ ჩვენი პარტიის პოზიცია, რომ ჩვენ ვთხოვდეთ ხელისუფლებას მოაგვაროს ჩვენი პრობლემები, ეკონომიკური უსერიოზულესი პრობლემები. ამის მაგივრად, შერიგების პროცესი თუ იქნება ტელევიზორში 24 საათი და არა მარტო შერიგება, არამედ შერიგების შესავალი. ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არავითარ შემთხვევაში კარგი არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ დღეს თავარი დაპირისპირება უნდა იყოს დაპირისპირება პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე. გულისხმობ მოსახლეობა და ხელისუფლება, რომელსაც მაგალითად ეკონომიკური გეგმა არ წარმოუდგენია, მესამე თვე არის რაც არჩევნები მოიგო. ხედვა ვერ დაწერა ამ ხელისუფლებამ, როგორ მიდის წინ, როგორი მაჩვენებლებს ველით და საერთოდ როგორ ასრულებს COVID პანდემიას და მთელი ეს საკითხები აი ეს ფასების გაძვრება. ამ პირობებში შერიგების შესავალზე მთელი ყურადღების გადატანა არ ამგონია რომ კარგი იყოს. ამიტომ გეგმა გვინდა რომ მალე დავინახოთ.
ჩვენი საუბრის თემა არ არის ახლა, მაგრამ გუშინ იყო პარლამენტში ეკონომიკის მინისტრი და არ ვერ მიიღეთ პასუხები იმაზე, რაც ახლა ჩამოთვალეთ.
ძალიან კარგი ხაზგასმა, ვერანაირად. ანუ მათი მხრიდან მიდის გამოცხადება რეალურ კითხვებზე, როდესაც არის საუბარი. მაგალითად, ფასების ზრდა, ლარის გაუფასურება, შიდა წარმოება, შიდა წარმოების წახალისება, ექსპორტის გაზრდა, ბიუჯეტის დეფიციტი, ამდენი ნასესხები ფული, გაზდილი კომუნალური თემები. ამის პასუხად ის სწორედ იმიტომ ნახეთ რა შეა საქმე, რომ ნათია თურნავა პოლიტიკოსი არ არის. ის არის დანიშნული პირი. ამის პასუხად ვიმეორებთ ლექსივით ერთი და იგივეს გამეორებას ეკონომიკურის და არის და ეს რაღაცა გზავნელები რომ ისო არჩევითი პირი იყოს, მას ეცოდინებოდა რომ არასოდეს არ აირჩევენ და გაისტუმრებდნენ პოლიტიკიდან და არა, ის არის ხელფასიანი დანიშნული პირი. ვანო ჩხარტიშვილის მიერ თუ ბიძნე ივანიშვილის მიერ არ აქვს ამას მნიშვნელობა, შესაბამისად ხალხის მიმართ ანგარიშვალდებული არ არის. და ეს თემები გვჭირდება, რომ ჩვენ ამ თემებზე უნდა ვაწუხოთ ხელისუფლება სინამდვილეში, უკაცრავად რომ გადაუხვია თქვენი.
არა უშავს, არა მე თვითონ ჩემი რეპლიკის ბრალია, მე შეკითხვის უბრალოდ. მე მაინტერესებს, რადგან თქვენ ნამუშევარი გაქვთ ამ საკითხებზე და იცნობთ სხვათა გამოცდილებას, ვინ უზრუნველყოფს ხოლმე, ვინ უზრუნველყოფდა სხვა ქვეყნების შემთხვევაში ამგვარ პროცესს, გულისხმობ აი ორგანიზებას, ეს ხომ ამას ჭირდება უზრუნველყოფა ყველა სახის საორგანიზაციო ტექნიკური საექსპერტო და ასე შემდეგ. რა სახის იყო ეს პროცესი? არ ვიცი, ვის უძახდნენ? დაზარალებულები თვითონ ცხადდებოდნენ, ვინც თავს ასეთად თვლიდა თუ ამასაც რაღაც ჯგუფი ადგენდა? როგორი როდის და ვინ ადგენდა როდის უნდა დასრულდეს მაგალითად დაზარალებულების მოსმენა, როდის უნდა დაიწყოს სიმართლეზე პარაკი და სიმართლის თქმა და საერთოდაც როდის ითვლება რომ შედეგი არის უკვე და აი ახლა უკვე თანხმობა გვაქვს და გვაქვს შედეგი. აი ცოტა უნდა წარმომიდგენია, რადგან არ ვიცი.
კი, პირველ რიგში ვერ მივიღე პასუხი ამ კითხვაზე, იქნებიან აქ თუ არა დაზარალებულები. კი თქვა რომ საზოგადოების წარმომადგენლებიც ალბათ იქნებიან. ვის წინაშე ხა სამხრეთ აფრიკაში ეს მოხდა, ძალიან გამორჩეული ადამიანების წინაშე, თავად დისიდენტების წინაშე, პირველ რიგში ნელსონ მანდელა და დესმონ ტუტუ, რომლებიც ისმენდნენ აი ამ დაზარალებულების ამ წუხილს, იქ სხვათაშორის დაიბარეს ყველა მოსამართლე. ყველა მოსამართლე, მოსამართლეები სინამდვილეში არ გამოცხადდნენ. ესეთი წარმომადგენლობა ძალიან სერიოზული მიეძღვნა აი ამ ინდივიდუალური საქმეების განხილვას, მსგავსი შემთხვევები იყო თქვა, უკანონო ესე მკვლელობა, დაკავება, წამებები და ასე შემდეგ. სისტემურ ნაწილს გამოძიებისა, როგორ მოქმედებდა აპარტეიდი, ყველაფერი ეს იყო ტელევიზორში გადაცემული. საჯაროობა ამ პროცესის ძალიან დიდი ნაწილია და იგივე მაგალითად არგენტინაში ეს პროცესი გაგრძელდა შედარებით ცოტა ხანი, 9 თვე და მას უძღოდა არგენტინელი ნობელის პრემიის ლაურეატი, ფიზიკოსი, მწერალი, ანუ ძალიან მაღალი.
აი ეს უნდა მეკითხა.
აი კარგი, ჩვენ ხო, დიახ.
ეს უნდა მეკითხა, რომ არა იმ პროცესში ნელსონ მანდელა, რომელიც თავად იყო მსხვერპლი და დაზარალებული და თანაც როგორი, რომ არა ის რომ არ ყოფილიყო ინიციატორი, ის რომ არ ყოფილიყო ცენტრალური ფიგურა, არ ვიცი, პროცესი შედგებოდა ეს ხომ პროცესის მიმართ ნდობის განწყობის და ასე ვთქვათ ამ პროცესში მონაწილეობაზე უარის ვერთქმის, უკაცრავად ვერთქმის ფაქტორი იყო სწორედ მანდელა.
რა თქმა უნდა, იგივე არგენტინაშიც ეს ცალსახად ისეთი კალიბრის ადამიანი წარმართავდა ამ პროცესს, რომლის კეთილსინდისიერება არ ეჩს, არ ბადებდა. ჩვენთან კომისიის შექმნაში იქნება ცალსახად პრობლემა. ამიტომ არ ვიცი, შეიძლება პრეზიდენტმა უბრალოდ ეს შემოგთავაზა როგორც მის მიერ ფასილიტირებული პროცესი, ანუ ასპარეზი, სადაც ხალხი მოვა და რაღაცაზე ისაუბრებს, შეიძლება არ ვიცი მას როგორ გამოიყურება და უფრო სერიოზულ პრობლემად წარმომიდგენია, არის თუ არა დღეს ვინმე მზად დაზარალებულების მხრიდან რომ ისაუბროს. ნახეთ, ბევრი ხანი გავიდა ამ თემების შემდეგ. ადამიანებმა საკუთარი თვითონ გადალახეს საკუთარი ტრავმები, ეს ხომ მოხდა. არა, 20 წელი გავიდა ტრაგედიების შემდეგ და 15 წელი გავიდა და თვითონ ეხლა არის თუ არა ვინმე მზად რეტრავმირებისთვის და გამოვიდეს და მოყვეს ხო რაღაცეები. ეს, არ ვიცი, ეს თვითონ ამ ხალხს უნდა მკითხო და მე ვთქვი სწორედ, რომ მე წავალდა. იქვე იყო სხვათაშორის ფოტოგრაფი, პრეზიდენტის ფოტოგრაფი.
გიორგი აბდალაძე.
ბატონი გიორგი აბდალაძე, რომელსაც გაკვეთ, ვერ მოვისმინე მე. და მაგაკვეთ, ვკითხე, აი შენ მოგწონს ეს, არ ვიცი, რამდენად ითხოვდა ეხა თავისუფლად, მაგრამ რამდენად იქნება მზაობა ამ ხალხში, ეს ერთი. და თან მე ვფიქრობ, რომ მაინც შეიძლება აქ იყოს სხვა კონტური და რომ ეს პროცესი იყოს შარ მიშელი 2. აი ესე მე უფრო ესე მესახება და არ ვიცი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს რამდენად საინტერესო არის, რომ აი შარ მიშელის შეთანხმება არ შედგა, ეს ორი პარტია ერთმანეთს განსაკუთრებით საკონსტიტუციო შეთანხმების მიღებასთან დაკავშირებით ერთმანეთს უდგენს პირობებს და ფაქტობრივად ხალხს აშანტაჟებს, ხო? 2%-ზე ბარიერის დაწევა, ეს ხო სახელმწიფო დაკვეთაა? ეს ხო ამავე დროს ევროპული მიზნის შესრულებაა, რომ მარტო, ანუ ჩვენ თუ დავტოვებთ ხალხს რა აუხსნათ? ჩვენ თუ დავტოვებთ მარტო ამ ორ პარტიის შესვლის შესაძლებლობას, შემდეგ პარლამენტში აქ იქნება სამოქალაქო ომი. ცალსახაა. ანუ თუ დავტოვებთ 5%-იან ბარიერს, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ამ ორი პარტიის გარდა პარლამენტში ვერავინ ვერ მოხდება. უცნების და ნაციონალურ მოძრაობის გარდა 20-20-ის მონაცემებით, ეხლა ვინ როგორ გაიზდება 24-ისთვის, ეს სხვა მონაცემები. და შეიძლება ამისთვის იყოს ეს პროცესი, რომ აი ამ პოლიტიკურმა ელიტამ ისწავლოს ერთმანეთთან საუბარი, ელემენტარულად ერთ ოთახში გაჩერება, ამისთვის მომზადება იყოს. ამას ყველაფერს გზაში ვიხილავთ, როგორც მგონია.
ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად, მეც მithkoms ეს, რომ ამ პროცესი 19 აპრილის შეთანხმება მდელი პროცესის პროცესი იყო გაკვეთილი დასავლეთისგან სწორედ იმისა, როგორ უნდა დასხდნენ მხარეები, რომლებსაც ერთმანეთი არ უყვართ, ძულთ და იმუშაონ იმისთვის, რადგან ეს მათი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება, რომ გადაჭრან არსებული პრობლემები, რომლებიც დგას ქვეყნის წინაშე და არ ადგნენ, ვიდრე არ იქნება გარკვეული შედეგი მიღწეული. ეს იყო ამის მაგალითი და სავარჯიშო. ხო, ფიქრობთ, რომ შეიძლება აი ეს მეორე სერია იყოს, უბრალოდ უშუალო მონაწილეობის გარეშე დასავლელი პარტნიორების?
თავად მე მენიშნა, რომ სალომე ზურაბიშვილმა თავიდანვე თქვა, რომ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ უცხოელი პარტნიორები აქ უნდა იყვნენ თუ არა და გადავწყვიტეთ, რომ არა, ეს უნდა
ქართული პროცესი.
ქართული პროცესი. ხომ არ იქნება ეს არის ჩემი მხრიდან კითხვა. აი სწორედ ასეთი გაგრძელება, იმიტომ რომ ხა აქ იმის შემდეგ, რაც ქართულმა უცნებამ გააკეთა შარლ მიშელთან დაკავშირებით, პიროვნულად და მის ამ ცდელობებთან დაკავშირებით, მათ რო ვეღარ ჩავიწყებთ ამ სფეროში, ეს უკვე ცალსახაა. მაგრამ თან არასწორიც არის, ანუ ნახეთ, საკონსტიტუციო ცვლილებები მიიღო ქართულმა უცნებამ და საპარლამენტო რესპუბლიკად გადაუკეთდით. წესით კოალიციური ხელისუფლება უნდა ყავდეს 2024-ში. აი ახლა ნახეთ გერმანიაში კოალიციის ფორმირების პროცესი, ხო? რამდენიმე და თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში 8 და 10 პარტიაა პარლამენტში. ეს არის მოცემულობა. ჩვენ შემთხვევაში შუას გაკრეფის დღის წესრიგში ქართულ ოცნებას არ ჭირდება არავითარი 8 და 10 პარტია პარლამენტში. მას ჭირდება ერთი მეტოქე, ნაციონალური მოძრაობა. და ამის 2024-ისთვის მომზადებისთვის, ამ რავალფერონების წახალისებისთვის და რაც მთავარია ელემენტარული ვარჯიშისთვის, რომ ამ ხალხმა ერთმანეთთან ისაუბროს. ამისთვის ხომ არ კეთდება ეს პროცესი, თქო? აი ეს შესაძლებლობაც არის.
არ არის გამორიცხული. აქ მაყურებლების კომენტარებია, ნუ ერთი ამბობს რომ ესე ვთქვათ, ყველა პარტია უნდა ჩამოშორდეს პარლამენტს და ხალხმა გადაწყვიტოს სახელმწიფოს ბედიო, ნუ ასე ორგანიზების გარეშე ეს ვერ ხდება. მხოლოდ სურვილებით და ასევე ერთი კომენტარია, მეწოდება ის ადამიანი, ვინც აიღებს თავის თავზე არბიტრის როლს. ლანძღვის ნიაღვარი არ აცდებაო, წერს ერთი ბატონი ჩვენი მაყურებელი. ვინ არის არბიტრი ასეთ პროცესში? და ვინ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ვინ ახლა არ გულისხმობ კონკრეტულ პირის დასახელებას ცხადია? როგორ განისაზღვრება, ამაზეც თანხმობა, შეთანხმება საჭირო?
შესაძლებელია, მე როგორც, ანუ როგორც თქვი, შესაძლებელია სალომე ზურაბიშვილმა უზრუნველყოს უბრალოდ შესაძლებლობა. თავისი ადმინისტრაციით, ხო, მაქვს ასე რესურსი, ადგილით, ინსტიტუტის მხარდაჭერით, არა პიროვნული იქ ყოფნით, არამედ ინსტიტუტის მხარდაჭერით უზრუნველყოს ეს პროცესი. მაგ ეხა ყველაფერი იქნება დამოკიდებული მერე ვინ ჩაერთვება, ვინ როგორ იქნება ინდივიდუალურად მზად. და რაც მთავარია, როგორც ხალხი ჩვენ ამას უნდა შევეჩვიოთ. მართალია, აი მართლა ესე, არა მარტო არბიცხდება გამშველებოს ყველაზე მეტი მოხდაო. არამედ განკეთებულსაც ყველაზე მეტი ხდება ჩვენ ქვეყანაში, ხო? საბჭოთა წყობიდან გამომდინარე, სადაც წახალისებული იყო არაფრის კეთება, თვითონ სისტემა იყო ისე მოწყობილი, ყველაფერს არ ვანძღავი სისტემის, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ სისტემა სამსახურში ხო ესე იყო მოწყობილი, რომ არ ქონდა მნიშვნელობა ინიციატივას გამოიჩენ, არ გამოიჩენ, მაინც იყავი უზრუნველყოფილი. ამიტომ ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ ვიღაცა რო პასუხისგებლობას იღებს და აკეთებს, იმასაც ხდება კრიტიკა. კრიტიკა კარგია, მაგრამ პარალელურად ისიც ხო უნდა შეხვდეს, რომ კარგია, რომ ხელი მოკიდე ამ პასუხისგებლობას და ეს არის ის, რასაც უნდა გადავეჩვიოთ. თუ ჩვენ გვინდა რომ სახელმწიფო ავაშენოთ, იმიტომ რომ მართლაც არც ერთი თოვლის ბაბუის და ახალი წლის თემას რო გავაგრძელებ, არც ერთი კეთილი ბაბუა და ბები არ არსებობს, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს აგვიშენებს ჩვენს მაგივრად. ამიტომ პასუხისგებლობას თუ აიღებთ თრუნთ, რომც არ გამოვიდეს, მაინც კარგია. მე ასე ვფიქრობ. ეს იქნება სალომე ზურაბიშვილი, ეს იქნება სხვა ვინმე ინსტიტუტის წარმომადგენელი, სულ აი უნიათობას და არაფრის კეთებას ცდელობა ჯობია.
მუშაობა ჯობს, რა თქმა უნდა. და დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ასე ვთქვათ გაზიარებისთვის, თქვენი ამხედვების. ხო, ასე ჩანს აქედან, აი ხო თქვენ ვარაუდი გქონდათ, შეიძლება იყოს არა ის დიდი პროცესი, არამედ ცოტათი სხვა პროცესიო. ჟან მიშელის მეორე სერიაო. ხო, მე ამ ეტაპზე უფრო ეგ საფუძველი მაქვს, ნახოთ, ნახოთ.
ნახოთ.
ვიცი რომ თქვენ პირადად არ დააკლებთ ძალის ხმას, უკვე დაინახავთ შესაძლებლობას ამ პროცესის წარმართვისა. დიდი მადლობა ანა დოლიძე, პარტიის ხალხისთვის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს და დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში მინდა გამოვეხმაუროთ ევროსასამართლოს მორი გადაწყვეტილებას საქართველოს თემაზე, საქართველოდან შესული საჩივრის საკითხზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და ეს შეეხება 2013 წლის 17 მაისის ამბებს თბილისის ცენტრში მომხდარს. რატომ დააკისრა სახელმწიფოს მომჩივნებისთვის 193500 ევროს გადახდა ევროსასამართლომ? რა დაადგინა ევროსასამართლომ? გავიხსენებთ, უკვე წლების წინანდელი, მართლა გითხრათ, ამდენი წელი რომ გავიდა გუში გავიაზრე, მაინც სულ ახლახანდა ეს მწავედ მახსოვს ის დღე. და მოდით გავიხსენოთ ერთად ჩვენ სტუმრებთან, ერთად რომლებიც შემოგვიერთდებიან. როგორც მე ვიცი, ახლა სტუდიაში შემოვა სულ რამდენიმე წამში საიას საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი თამარ ონიანი და ასევე ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ერთ-ერთი მომჩივანი ორგანიზაციის ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის იურისტი ციალ რატიანი, მე როგორც გითხარით. ასე რომ დაგველოდეთ, რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს დილის საუბრებს და მოგვიწევს სამარცხვინოც, შეგვიძლია ვუწოდოთ ასევე ძალიან ძალიან სამწუხარო დღის გახსენებით გავაგრძელებთ დღევანდელ ეთერს თამარ ონიანთან ერთად. ის გახლავთ საიას, საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი. დილო მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა. და ჩვენი საუბრის საბაბი ამ წუთას გახლავთ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა, ყოველ შემთხვევაში მედიამდე გუშინ მოვიდა. თქვენც გუშინ გაიგეთ, გუშინ გამოქვეყნდა და ამიტომ 2013 წლის 17 მაისის მოვლენებს შეეხება. ბევრი მომჩივანი იყო ამ საქმეში და ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებით სახელმწიფოს დაეკისრა პასუხისგებლობა რიგ საკითხებში და მათ შორის გადახდა კომპენსაციისა 193,500 ევროს ოდენობით მთლიანად. მინდა გავიხსენოთ ის დღე, შეიძლება ბევრს არ ახსოვდეს ან სხვანაირად ახსოვდეს, არ ვიცი. მოკლედ ისეთი რთული დღე იყო, რომელიც ეს იყო ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე გახლავთ, აღინიშნება 17 მაისს ხოლმე და დაანონსებული იყო ორი კვირით ადრე, სწორად მახსოვს, ლგბტ თემის წარმომადგენლების მიერ მშვიდობიანი აქციის ჩატარება, რისი უფლებაც მათ არ მიეცათ. რუსთაველის გამზირზე და თავისუფლების მოედანზე, ასევე მიმდებარე ქუჩებზე მობილიზებული იყო სამღვდელოება, ასევე ხალხი, მოქალაქეები, სხვები, რომლებიც თავს უზნეობის წინააღმდეგ აქციის მონაწილეებად აცნობდნენ ჩემს კოლეგებს. პოლიციის კორდონი გაარღვიეს მათ და ჰომოფობიის დღისადმი მიძღვნილი აქციის მონაწილეებს გაედევნენ. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიცია მოკაცრავად ცდილობდა ისინი საგანგებოდ მობილიზებული ავტობუსებით გაერიდებინა ტერიტორიიდან, ხალხის მასამ შეძლო რამდენიმე ავტობუსისთვის ალყის შემორტყმა და ფანჯრების ჩალეწვა. ლგბტ თემის წარმომადგენლები და უფლებადამცველები მაშინ მომხდარ ფაქტსაფასებდნენ, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე აგრესიულ გამოხატულებას ჰომოფობიისა წლების განმავლობაში. აი ეს არის ვიდეო, რომლის გადაღებაც მაშინ ჩემმა კოლეგამ, ავტობუსში მჯდომმა კოლეგამ მოახერხა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა. თუ სწორად მახსოვს, ეს იყო თეატოფურია. ბოდიში ვიხდი, რადგან არქივში მოვნახე ეს მასალა. შეგიძლიათ, ხო, მაყურებელს შეუძლია დაანახვა და ჩვენ სმენელს მხოლოდ ხმა ეს მისახლა. აი ესეთი ამბავი იყო 2013 წლის 17 მაისს. გავუშვათ ბოლომდე ეს ვიდეო, არ არის როგორც მახსოვს ხანგრძლივი. მნიშვნელოვანი საკ დიდი მადლობა კოლეგებს ამ საარქივო ვიდეოს გაშვებისთვის. ასევე მინდა საუბრის დროს, ვიდრე ვსაუბრობ, გამოვიყენოთ ასევე ჩვენი ფოტოები, მზია საგანელიძის მიერ იმ დღეს გადაღებული ფოტოები. ქონდა ასეთი ფოტოგალერეაც იმ დღის ამსახველი და თუ შეიძლება რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, მე კი გავაგრძელებ საუბარს. მნიშვნელოვანი საკითხი, ერთი რაც მოხდა და მეორე, და ამაზე ვილაპარაკებ ცხადია სტუმრებთან ერთად, და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა რეაქცია ჰქონდა სახელმწიფოს მომხდარზე. ესეც იქნება ცხადია ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი ძირითადი თემა გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. და მივესალმები ასევე სტუდიაში, გამიხარდა რომ ასე ვთქვათ, როულად მობრძანდით ციალ რატიანს, ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფის იურის დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მოყვებას.
და ძალიან დიდი მადლობა. მინდა შევუდგეთ საუბარს საგანზე, რაც გახდა მიზეზი დღეს ჩვენი აქ შეკრებისა. ეს არის ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება და მინდა დავიწყოთ თავიდან, რატომ მიმართეთ და რა შინაარსის საჩივრით მიმართეთ ევროსასამართლოს თავის დროს.
პირველ რიგში ეს საქმე შეეხება ორ საჩივარს, დაერთიანებს ორ საჩივარს, რომელიც გაგზავნილი იყო ერთი მხრივ საიასა და იდენტობას მიერ და მეორე მხრივ საიასა და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ და ამ საქმეებში ასევე ჩვენს პარტნიორს წარმოადგენდა ბრიტანული ორგანიზაცია, რომელიც არის ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრი. საჩივრები სასამართლოში 2013 წელს გაიგზავნა, თუმცა ვინაიდან და ეს სტანდარტული პროცედურა, როდესაც საჩივარი ეხება ერთსა და იმავე საქმეს და დარღვევები არის იდენტური, სასამართლო ზოგჯერ აერთიანებს ხოლმე ამგვარ საქმეებს. ასე მოხდა ჩვენს შემთხვევაში და სასამართლომ გუშინ ორივე ამ საჩივარზე გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომელსაც ჰქვია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ და ეს გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა 2021 წლის 16 დეკემბერს. საჩივრები ევროპულ სასამართლოში 2013 წელსვე იყო შეტანილი და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ესენი სწორედ აი 2013 წელს 17 მაისს შეეხებოდა, როდესაც აიდაჰო დღეს მშვიდობიან დემონსტრანტებს არ მიეცათ მათი შეკრების თავისუფლების განხორციელების საშუალება, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოში LGBTQ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, საზოგადოების მგრძნობელობის ამაღლებას და სახელმწიფო მაგ ვერ შეასრულა საკუთარი ვალდებულება, ვერ დაიცვა დემონსტრანტები მომდინარე ძალადობისგან, რომლის შესახებაც ის ჯეროვნად იყო ინფორმირებული. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, სასამართლომ სამი უფლების, სამი მუხლის დარღვევა დაადგინა. ეს არის კონვენციის მესამე მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს წამების აკრძალვას, მე-11 მუხლი შეკრების თავისუფლება და მე-14 მუხლი ამ ორივე მუხლთან ურთიერთკავშირში, რაც ნიშნავს დისკრიმინაციას ის აკრძალვას და ამათთან დაკავშირებით სასამართლომ სახელმწიფოს დააკისრა 193.500 ევროს გადახდის, როგორც კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება და აღსანიშნავია, რომ ეს თანხა განაწილდება 35 საქართველოს მოქალაქეზე, რომელიც მომჩივანს წარმოადგენს ამ საქმეში და ისინი არიან როგორც ორგანიზატორი, ამ აქციის ორგანიზატორი ორგანიზაციების თანამშრომლები, ასევე მხარდამჭერები და ასევე ამ საქმეში მომჩივანი იყო ორი ორგანიზაცია, ეს იყო იდენტობა და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, როგორც ამ აქციის ორგანიზატორი. თუმცა ასევე აღსანიშნავია, რომ კომპენსაციასთან ერთად ეს საქმე ითვალისწინებს მთელ რიგ ზოგად ზომებს, რომლის მიღებაც სახელმწიფოს მოუწევს ეროვნულ დონეზე იმისთვის, რათა ეს საქმეები ეფექტიანად აღსრულდეს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეფექტიანად იქნეს პრევენცირებული სხვა მსგავსი დარღვევები მომავალში და სავარაუდოდ ეს
მომავალი ქონდა მერე ჩვენ არაერთი და ყველაზე ესეთი ძაფრი, არ ვიცით თუ არა, და ტრაგიკული,
ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ
აუცილებლად. მინდა ცილა რატიანთან გადავიდე ასევე. კომენტარი იყო, ერთი ბოდიშს ვიხდი ამ კადრებზე, შემისწორე ჩემმა კოლეგამ, ბაზუსტემ და ვერ დამადგინე ეს იყო. აქტივისტის არის სავარაუდოდ იგი, ალბათ
ვიცნობ ამ პიროვნებას.
ხო და არა, არ მივიწერე, მედიას მივაწერე და ბოდიშს ვიხდი ამისთვის.
არა, ეს არის ეგრეთ წოდებულ ყვითელ მიკროავტობუსში ყოფი ადამიანების, ეს იყო ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფის წევრები, მხარდამჭერები, ორგანიზატორები და სხვა პირები, ზუსტად ამ პირებს წარმოადგენდი მე. ესენი იყვნენ აპლიკანტები, დიაგმატიკად გადაღებული კადრებია. ეხლა მე როდესაც უსმენდი, თვალწინ გამირბინა იმ ყველა მოვლენამ, რომელიც ხდებოდა 2013 წლის 17 მაისს. ყველა ამ პიროვნებას მე პირადად ვიცნობ, ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია მქონდა, საკმაოდ რთული პროცესი იყო. ვინაიდან უნდობლობა ძალიან მაღალი იყო სახელმწიფოს მხრიდან, ვინაიდან თავის დროზე, როდესაც იგეგმებოდა აქცია, სახელმწიფო მისცა გარანტიები ორგანიზატორებს. ეს არ იყო ისეთი აქცია, რომ რაღაცა ჯგუფმა გადაწყვიტა თავისი კონსტიტუციური უფლების რეალიზება, გამოსულიყო რომ ხმამაღლა ეთქვა არა ჰომოფობიისთვის, არა ტრანსფობიისთვის, რომ დაეფიქსირებია თუ რას განიცდის ლგბტ ადამიანები, რომ ყოველ წელს არიან ძალადობის მსხვერპლი, არიან სხვადასხვა ძალადობის მსხვერპლი, როგორც ფიზიკური, ისე ფსიქოლოგიური, ისე ეკონომიკური, ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ძალადობენ ოჯახის წევრები, როდესაც ფაქტობრივად ეზღუდებათ თავისუფლება, კეტავენ სახლში. ეს იყო ძირითადი მესიჯი, რომელიც უნდა გაჟღერებულიყო.
ეს ხდება იმის მათი კუთვნილების გამო, მათი ვთქვათ კონკრეტული რაღაც ნიშნის, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა.
დიახ, სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის გამო ადამიანი იჩაგრება. რა თქმა უნდა, ეს არის სავსახადა დისკრიმინაცია. როდესაც უბრალოდ ადამიანს ექცევ განსხვავებულად მისი სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის გამო და შესაძლებელია იყოს ძალადობაც, უკვე სხვადასხვა სახის დანაშაულები, როდესაც დისკრიმინაციის გარდა უკვე ადგილი აქვს ფიზიკურ ანგარიშწორებას.
ევროსასამართლოს დასჭირდა რამდენი გამოდის
8
წელიწადი. რა ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში? არ გულისხმობ მოვლენებს საკუთრივ, რაზეც აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ, რა ხდებოდა სამართლებრივი კუთხით აი იმ 2013 წლის 17 მაისის ამბებზე?
აქ ერთი მხრივ
შეხვდა დაზარალებულები. დიახ,
ვიმსჯელოთ უშუალოდ საქმესთან დაკავშირებით რა ხდებოდა პროცედურული თვალსაზრისით სასამართლოს წინაშე და მეორე მხრივ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამ პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს და იგივე ევროპის საბჭოს რეაქციაზე, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მსგავს საქმეზე, რომელიც 2012 წლის 17 მაისის შეკრებას შეეხება, 2015 წელს სასამართლომ დაადგინა დარღვევა და ეს იყო საქმე იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ და სხვათა შორის. ამავე გუშინდელ გადაწყვეტილებაში სასამართლო ციტირებს ამ საქმეს და ამბობს, რომ 2012 წელს სახელმწიფოს ეფექტიანი რეაგირება რომ ჰქონოდა ამ დარღვევას, 2013 წელს იგივე დარღვევა არ მოხდებოდა და ეს კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს იმას, რომ ეს უპრეცედენტო ძალადობა წახალისებული იყო სახელმწიფოს მიერ, არა მხოლოდ იმ კონკრეტულ დღეს, ესე ვთქვათ, პოლიციელთა უმოქმედობის თუ არაჯეროვანი ქმედების გამო, არამედ იმიტოც, რომ მან არ იქონია ეფექტიანი რეაგირება წარსულ დარღვევებზე და არ აღასრულა სამართლიანობა.
ეფექტიანი რეაგირება არის რა, ასე ვთქვათ, ზოგადად თუ არ ვიცი გენებ კონკრეტულად რომ ვთქვათ, როცა ერთი ადამიანი თავს ესხმის მეორე ადამიანს ძალადობრივად, აყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას, დაზიანებას აშინებს, თუნდაც შეიძლება საერთოდ ვერ შეეხოს, მაგრამ აყენებს ამ მდგომარეობაში საფრთხის წინაშე, კიდევ ამბობ, ამ დისკრიმინაციული საფუძვლით, სხვა საფუძველი არ არის, იმიტომ რომ აი არ მომწონ ხარ და უნდა ჩაგარდღა, გაგანადგურო, ამაზე პასუხი არ უგიათ.
ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს აქვს ორი ტიპის ვალდებულება, ერთი მხრივ რომ აიცილოს თავიდან ამგვარი ძალადობა, როდესაც რეალური საფრთხე არის ამგვარი ძალადობის და ყველა ამ საქმეში ეს ნაცვლად ფიგურირებდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ინფორმირებული იყო როგორც აქციის ორგანიზატორების მიერ, ისე თავად ძალადობრივი ჯგუფების განზრახვების შესახებ საჯაროდ და ჰქონდა ამის აცილების ვალდებულება და მეორე მხრივ უკვე განხორციელებულ ძალადობაზე გამოძიების წარმოების ვალდებულება და ეს გამოძიება უნდა ყოფილიყო არამხოლოდ ფორმალური სახით, არამედ მას უნდა დაეკმაყოფილებინა საერთაშორისო სტანდარტით ეფექტიანი გამოძიების კრიტერიუმები. რაც არის იგივე გამოძიების ადეკვატურობის მოთხოვნა, გამოძიების დამოუკიდებლობის და მეუკერძოებლობის მოთხოვნა და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის აი ამ საქმეში, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა ევროპულმა სასამართლომ, გამოძიების არაეფექტიანობაზეც გვაქვს ჩანაწერი და მეტიც დარღვევა, მესამე მუხლის პროცედურული ნაწილის დარღვევა, რაც ნიშნავს სწორედ იმას, რომ სახელმწიფომ არ აწარმოა ეფექტიანი გამოძიება და მეტიც გამოძიებას აწარმოებდა ის სუბიექტი, რომელიც თავად იყო ეჭვმიტანილი იმაში, რომ მან კონკრეტული მოქმედებები ვერ განახორციელა, ანუ პოლიციის, ასე ვთქვათ, ის განყოფილება, რომელსაც ევალებოდა, ესე ვთქვათ, რეაგირება ჰქონოდა და საქმეში ასევე ვკითხულობთ მეტად ტრაგიკულ დეტალებს, არამხოლოდ სახელმწიფოს უმოქმედობასთან დაკავშირებით, არამედ სახელმწიფოს მიერ ამ ძალადობრივი ქმედებების ხელშეწყობასთან მიმართებით. და თქვენს კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, რა ხდებოდა ამ 8 წლის განმავლობაში? 2015 წელს, როდესაც სახელმწიფო იდენტობის საქმეზე გადაწყვეტილება გამოიტანა სასამართლომ უკაცრავად, პროცედურა არის ესეთი, რომ ევროპის საბჭოს აქვს მინისტრთა კომიტეტი, რომელიც არის უმაღლესი ზედამხედველი ორგანო, საერთაშორისო ორგანო, რომელიც ამ გადაწყვეტილებების აღსრულების საკითხს კურირებს და აფასებს ყოველწლიურად. ის ისმის ერთი მხრივ სახელმწიფოს პოზიციას, როგორც წერილობით ისე სეპირსიტყვიერად, თუ რა გააკეთა, რას გეგმავს სახელმწიფო რომ გააკეთოს და იმ იმავდროულად, როგორც მოჩვენების წარმომადგენლებს, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ პლატფორმა, რომ მათ წარადგინონ საკუთარი ალტერნატიული, ეგრეთ წოდებული მოსაზრებები, თუ რა კეთება ამ საქმეს და მინისტრთა კომიტეტს, ესე ვთქვათ, მიაწოდონ სრულყოფილი ინფორმაცია. ჩვენ არაერთხელ მინისტრთა კომიტეტს ამ ჯგუფის საქმეების, ანუ გულისხმობ იდენტობის ჯგუფის საქმეების ახსრულებას და მაყურებლისთვის განმარტავ იმას, რომ კომიტეტი აერთიანებს ერთი და იმავე ტიპის საქმეებს ერთი ჯგუფის ქვეშ და სავარაუდოდ გუშინ გამოქვეყნებული საქმეებიც აი სწორედ ამ ჯგუფში, ესე ვთქვათ, მოხვდება და მინისტრთა კომიტეტი აი ამ საკითხებს კურირებდა და მან გამოსცა რამდენიმე ესე ვთქვათ რეკომენდაცია და მიუთითა სახელმწიფოს იმ ზოგადი ზომების ახსრულების შესახებ, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ მომავალში მსგავსი დარღვევები არ იყოს. თქვენი კითხეთ 5 ივლისთან დაკავშირებით და არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ სულ ცოტა ხნის წინ იყო მინისტრთა კომიტეტის ბოლო გადაწყვეტილება, უკანასკნელი, ნუ რაც მიიღო ბოლო პერიოდში, ეს იყო 30 ნოემბრისა და 2 დეკემბრის შეხვედრის ფარგლებში, რომელთან მიმართებითაც ჩვენ ნოემბერში სტრასბურგში ვიმყოფებოდით და მინისტრთა კომიტეტის წევრებს შევხვდით არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრის ფარგლებში და მათ მივაწოდეთ ინფორმაცია, თუ რა კეთდება იდენტობის ჯგუფის საქმეების ახსრულების კუთხით და რა კეთდება იმ კუთხით, რომ მომავალში გავსი დარღვევები აღარ იყოს და რა თქმა უნდა მათ ვაცნობეთ ასევე ინფორმაცია 5 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით და ასევე მიმდინარე გამოძიებასთან მიმართებით, იმიტომ რომ როგორც ისიც საია ასევე იცავს დაზარალებულ ჟურნალისტებს და მინისტრთა კომიტეტმა ცალსახად
ორგანიზაციასაც
ჟურნალისტებს. დიახ, რა თქმა უნდა. მინისტრთა კომიტეტმა ცალსახად მიუთითა სახელმწიფოს, რომ მან უნდა აწარმოოს ეფექტიანი გამოძიება 5 ივლისზე და დაასაჯოს ყველა რელევანტური პირი და გამოხატა მძიმე შეშფოთება ამ მოვლენებზე და ასევე მოუწოდა სახელმწიფოს, რომ ჰქონდეს კაცრი ნულოვანი ტოლერანტობის მესიჯი ამგვარ დანაშაულებთან დაკავშირებით.
კი, დიდი მადლობა ამის შეხსენებისთვის. ანუ აქამდე ყველაზე ახალი ამბავი სწორედ ის იყო, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებული და მინისტრთა კომიტეტთან ევროსაბჭოსი და ზარი გვაქვს, როგორც მანიშნებენ, ნომერიც ვერ გამოვაცხადებ, ვერ მოვასწარი, 2900 მუდმივი მსმენელი იქნება ჩვენი, მოგუსმენ ცხადია 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მინდა ციალარატიათან გადავიდე შემდეგ. თუ შეიძლება მოგუსმინოთ მსმენელს, რისი თქმასურს. დილამ შვიდობისა, გისმენთ ძანეთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
შეგეთქვა მექნებოთ.
კი ბატონო.
აი ბატონო, ყოფი ცნობილია ჩემთვის, ესე იგი გენდერი და სქესი ვერ გავარჩვედი, იქნებ ამისა და მეორე თავად რომელ ჯგუფს ეკუთვნია.
მადლობა ზარისთვის. იყოს ასე დასმული, როგორც დაისვა შეკითხვა. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და მადლობა მსმენელს რისთვის, რადგან დამეხმარა რა შეკითხვის დასმასაც ვაპირებდი. იმის ერთ-ერთი გამოხატულება არის ესეც და კომენტარი გვაქვს ერთი, როდესაც ვიწყებთ ლაპარაკს უმცირესობებზე, ნებისმიერი ნიშნით და ბევრი საათი და ბევრი გულაპარაკია და გვიწერია რადიო თავისუფლებაში ამაზე, რეაქცია და აღქმა აუდიტორიიდან სხვადასხვაგვარია, ცხადია, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე აი ისეთი, რომ აი ეს უმცირესობა ამიტომ არ მოგწონს, ის იმიტომ არ მოგწონს, ამიტომ უნდა ჩუმად იყვნენ, თავისთვის იყვნენ, მალულად იყვნენ და აღქმა იმისი ძალიან ჭირს, რომ ნებისმიერ ჩვენგანი, ნებისმიერი ადამიანი ამ ქვეყანაში შეიძლება აღმოჩნდეს ერთ მშვენიერ, არც თუ მშვენიერ სავარაუდოდ, თუ კი ეს ძალადობას დაუკავშირდება დღეს, რომელიმე უმცირესობის წარმომადგენელი, რომელიმე უმცირესობის ჯგუფში, რაღაც ნიშნით. ახლაც როცა ვლაპარაკობთ აგერ აი 17 მაისის საქმეზე, კომენტარი კაც მაშინვე იწყებენ მაგალითად სექსზე ლაპარაკს. ეს მოდის პირველ თემ. კაცი კაცთან სექსი, ქალი ქალთან ქორწინება, ბოდიში რომ ვკითხულობ რა ფორმითაც არის ესე. ბავშვის აღზრდა, ჯგუფური სექსი, ეს ყოფილა დასავლური და ევროპული ღირებულება, შემდეგ უკვე უზრდელობს ცოტა უფრო სხვა ფორმით და აღარ ვაგრძელებ. რატომ ჭირს ამის განმარტება, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ? და მსმენელსაც როგორც საჭირო თulit გამოეხმაურეთ.
კი ბატონო, ზოგადად ყველა ადამიანი თანასწორია, ყველა ჩვენთაგანი მიეკუთვნება გარკვეულ ჯგუფს. ჩვენ დაყოფილი ვართ სულ მცირე ეროვნების მიხედვით, ეთნიკური უმცირესობა, რელიგიური უმცირესობა,
იგივე ლგბტ თემის წარმომადგენელი. მე როდესაც ვიცავ ლგბტ თემს, მე ვარ ლგბტ თემის წარმომადგენელი. მე როდესაც ვიცავ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მე ვარ უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი. როდესაც მე ვიცავ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც შეიძლება იყოს მცირესობაში, მე ვარ საქართველოს მოქალაქის წარმომადგენელი. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ სქესსა და გენდერზე, ხო? სქესი არის ის, რაც დაბადებით ჩვენ გვენიჭება. და ეს არის ჩვენი ეს გაწოდებული საპასპორტო ჩანაწერი, რომლის მეშვეობითაც ყველა ჩვენთანგანს, მაგალითად, როდესაც ქესი მამაკაცი, მათ შეიძლება ჰქონდეთ სხვა ვალდებულება, როგორც არის მაგალითად სავალდებულო სამხედრო სამსახური. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გენდერზე, გენდერი და სქესი, გარკვეულ შემთხვევაში ადამიანს შეიძლება ერთი და იგივე ჰქონდეს, მაგალითად, სქესი თუ არ ქალი და ისე ჩვენი გენდერული იდენტობაც არის ქალი. მაგრამ ყოველთვის არ არის ეს. ეს არის დამოკიდებული ადამიანების თვითახმაზე, მისი ბიოლოგიური სქესი შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს მებოდეს მის თვით ახმას, მის გენდერს. ზოგადად ესეთი განმარტება შეიძლება რომ მარტივად გაიგოს თქვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა, არის ეს და შესაბამისად ის რო არის თავდასხმები, ეს არის ზოგადად ძალიან სავალალო ფაქტი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თავისუფლებაზე, თავუბრობთ გამოხატვის თავისუფლებაზე. რუსთაველის პროსპექტი არის მოწმე უამრავი აქციის, აქ ჩვენ მოვიპოვეთ თავისუფლება, აქ ჩვენ დაუმარცხდით, აქ ჩვენ გვესროლეს, აქ ჩვენ ჩავქოლეთ, აქ ვიზეიმეთ. ეს არის თითქოს სიმბოლო ბრძოლის და ეს სიმბოლო ბრძოლის ეკუთვნის ყველას. ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს უფლება, ვიღაცას მოსწონს თუ არ მოსწონს, რომ რაღაც ჯგუფი არსებობს, ეს ჯგუფი მოდით ვაღიაროთ, რომ არსებობს. ამ ჯგუფს იგივე უფლებები აქვს, როგორც ყველა ჩვენს მაყურებელს ეხლა ამ წუთას, და მხოლოდ იმიტომ, რომ შეიძლება უმრავლესობა წაქეზებული სხვადასხვა რადიკალური ჯგუფებით განწყობილი იყო და მზად იყო 15-დან 40,000 ადამიანამდე მოეკლა, ჩაეკოლა, ლინჩის წესით გაესამართლებია, რისთვის? მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ის არსებობს და უნდა თქვას, რომ მე ვარსებობ, რომ ირღვევა ჩემი უფლება განათლებაზე, ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე, შრომაზე, დასაქმებაზე და ასე შემდეგ. რა იყო ამის მესიჯი, ვინმე დაინტერესდა? ზოგადად ვინმეს ჰქონდა წარმოდგენილი ეს ფორმატი? ხო არისო ეს იყო თითქოს ბოდიში გაწყვეტინა, ეს იყო თითქოს მოლოდინი საზოგადოების მხრიდან, რომ აქ იქნება თითქოს და რაღაც პარადიშიშველი ადამიანების და ჯგუფური სექსი. არა ბატონო, ეს ნამდვილად არ იქნება, ეს იყო უბრალოდ სურვილი აქციის, რომ ხმამაღლა ითქვეს ადამიანებს, თუ ყოველ დღიურად როგორ განიცდიან ადამიანები ძალადობას, თუ როგორ არიან წამების მდგომარეობაში. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ წამებაზე, ევროპის სასამართლომაც თქვა, რომ ნამდვილად ადგილი აქვს წამებრო, სახელმწიფომ არ უნდა თქვას, რომ ცითრა არის, აი მე ხო თქვენ გაგიყვანეთ ტერიტორიიდან. არა ბატონო, მე მინდოდა იქ დგომა და აქციის გამართვა, მე მინდოდა ხმამაღლა თქმა.
სახელმწიფოს პასუხისგებლობა და მოვალეობა არის სწორედ ძალადობის პრევენცია ერთი, რაც უკვე აღნიშნეთ თქვენ, და მეორე რეაგირება, ადეკვატური რეაგირება ძალადობაზე, როცა უკვე ის ფაქტია და როცა ის უკვე დანაშაულის სახეს იღებს. და რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა და რატომ არ ვისურვებდი, რომ ასეთი თვალსაჩინო მაგალითი კიდევ ქონოდა, როგორიც 5-6 ივლისი იყო, 6-საც ვამბობ, რადგან გაგრძელდა რუსთაველზე, იცით, რომ აქცია იყო და როგორც უძახიან ხოლმე კონტრაქცია შუაში სამართალდამცავები იდგნენ და მათაც კარგა გვარიანად მოხვდათ ის საგნები, რასაც ისროდნენ იქ საშიში, ძალიან მინდა ვთქვა. რისი თქმა მინდა, სულაც არ მინდოდა და არ ვისურვებდი არასდროს ცხადია არც ერთ ამ ფაქტს, რაც მოხდა, და მით უმეტეს იმას, რომ გამოჩნდა თვალსაჩინო, როცა ლაპარაკობდი, რომ ნებისმიერ ვითარებაში, ნებისმიერ ჩვენგანი შეიძლება უმცირესობაში აღმოჩნდეს, მსხვერპლი აღმოჩნდეს ასეთი ძალადობისა. ეს იყო სწორედ 5 ივლისი. ვინ იყვნენ იქ დაშავებულების უმრავლესობა? იყვნენ რა ნიშნით, აბა შევხედოთ, ჟურნალისტები. ამ შემთხვევაში ასეთი ნიშნით, და კიდევ უფრო ტრაგიკული რაც იყო, რომ იყო ერთი მედიის ერთ-ერთი თანამშრომელი სიცოცხლე შეეწირა ამას, ლექსო ლაშქარავას. კიდევ გავიმეორებ და არ დამეზარება, ბოდიშს ვიხდი ამ მიკერძოებისთვის, ყველაზე ხშირად ცხადია ჩემი უშუალო კოლეგების სახელებს გავიმეორებ, თორნიკე მანდარია და დათო ქორიძე იყვნენ ასევე მსხვერპლი იმ დღევანდელი ძალადობის, გადარჩნენ. მაგრამ არ ვიცი, მე 1000-მდე ადამიანი წიხლებს რომ გირტყამს თავში, რაღაც ზებუნებრივი ძალაც გიცავს, ალბათ რო გადარჩები, მე არ ვიცი იქ საერთოდ. სადაც ასევე ახლო-მახლო იმყოფებოდნენ სამართალდამცავები და არავი კიდევ გამიმეორებ და არ მომბეზრდება, არავინ არის პასუხისგებაში მიცემული კონკრეტულად დათო ქორიძისთან ფიზიკურად სასტიკად გასწორების გამო. Да, კიდევ ერთხელ მადლობა ჩემს კოლეგებს, ვამაყობ მათიც და აუცილებლად ნახეთ, ვისაც ჯერ არ გინახავთ, დათო ქორიძესა და თორნიკე მანდარიას აი ამ ყველაფრის გავლით გაკეთებული ფილმი რადიო თავისუფლების საიტზე და რა ვიცი, იქნებ სხვაგვარად შეხედოთ ამ ყველაფერს. თავს ამ პროცესს უყურებთ. მე მინდა ბოლო ეს ორი წუთი დაგითმოთ თქვენ კლავ და რა შეიძლება გაკეთდეს მეტი და სათხედავთ და ვისი მოქმედების დეფიციტს ხედავთ. ჩვენ ვილაპარაკეთ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე და ცხადია პირველი ეს არის. ეს სათხედავთ კიდევ დეფიციტს იმისა, რომ რაღაცები კლავაც ბევრ ჩვენგანს, მე ყოველთვის ჩემ თავს ვრთავ ამ ასე ვთქვათ, როცა რაღაცა პრობლემაზე ვილაპარაკო ბოროსნების რიგში, აუცილებლად პირველ რიგში, სად არის დეფიციტი, ვინ არ ვაკეთებთ საკმარის და რას არ ვაკეთებთ საკმარის.
მე მაინც ვიტყვი, რომ პირველ რიგში მაინც კი ბატონო, სახელმწიფო არაკეთებს იმას, რაც მისი პირდაპირი მოვალეობა, არ უზრუნველყოფს, რომ აქცია ჩატარდეს. სახელმწიფო ყოველთვის მანიპულირებს და სახელმწიფო ამბობს, რომ ვერ დაგიცავ, აი, თავაზობ ალტერნატიულ ლოკაციას. ოღონდეს ლოკაცია არის, როდესაც ხარ ალყაში, პოლიციის ალყაში მოქცეულ, ფაქტობრივად შენ არ ახარ თავისუფალი. შენ არ აქვს თავისუფალი გამოხატვის უფლება, მაშინ როდესაც სხვა ჯგუფებს თუ ისინი პასუხობენ ესე ვთქვა საზოგადოების მოთხოვნის, აქვს ეს უფლება. ამ სახელმწიფო არ გვიცავს. ჩვენ არ გვიცავს შინაგან საქმეთა და სამინისტრო. იგივე ჟურნალისტების შემთხვევაში, როდესაც პოლიცია ხედავს, როგორ ურტყავენ არაკავებს, როდესაც პოლიცია ხედავს, როგორ მისდევენ არაკავებს. პოლიციის ვალდებულება პირველ რიგში პრევენცია და თუ ვერ ახერხებს პრევენციას, დანაშაულის, ქმედების აღკვეთა. პოლიცია ხედავდა, პოლიციამ გახსნა კორდონი, რომლითაც ფაქტობრივად აგრესორებმა მოახდინეს ძალადობა. ეს არის 2013 წლის 17 მაისი. 5 ივლისს იგივე პოლიცია უყურებდა, როგორ დევნიდნენ, როგორ აბებდნენ. მოქმედება იყო ნული. პირველ რიგში არის მაინც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და პოლიტიკური ნება და ხედვა.
და ასევე ახლახან იყო სწორედ საიას ანგარიში, როცა და აღმოჩნდა, რომ ივლისის შემდეგ პრაქტიკულად არავინ დამატებია პასუხისმგებელ პირთა რიცხვს, მოქალაქეთა რიცხვს. ვინც მიეცა პასუხისმგებლობაში, ის არის და უბრალოდ არც მიეცა, უბრალოდ ვის წინაშეც აღიძრა ვის მიმართაც საქმე ბოდიში ბავურია ძანგობ და საუბრის ბოლოს თქვენ გაძლევთ ბოლოს.
დიახ, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა 5 ივლისს დაკავშირებით სწორედ არის ორგანიზატორების დასჯა, იმპირების დასჯა, რომელმაც ეს ყველაფერი
მოაწყო. და ყველა შემსრულებელი.
რა თქმა უნდა, და დავამატებდი აი თქვენს კითხვასთან მიმართებით, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ უფლებადამცველი ორგანიზაციები საქმეებს აწარმოებთ როგორც ეროვნულ ეს ის ევროპულ სასამართლოში, ნიშნолоვანია, რომ აი გადაწყვეტილებების შემდეგ თანმიმდევრულად მიუყვეთ ამ გადაწყვეტილებების აღსრულებას, რაც არანაკლებ ნიშნолоვანია, გარდა ესე ვთქვათ კონკრეტული გადაწყვეტილებაზე, ესე ვთქვათ გამარჯვების მოპოვებისა, ხო, თუ შეიძლება ამას დავარქოთ ასე. და აქ ერთ-ერთი პასუხისმგებლობა ასევე საქართველოს პარლამენტ როგორც ეროვნულ ორგანოს ეკისრება იმ კუთხით, რომ სწორედ ის არის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე, ესე ვთქვათ მონიტორინგის ეროვნული ორგანო. და მინისტრთა კომიტეტი როგორც საერთაშორისო ორგანო და პარლამენტი როგორც ეროვნული ესე ვთქვათ მაკონტროლებელი ორგანო.
პარლამენტი და ადამიანის უფლებათა კომიტეტი პირველ რიგში ალბათ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დღეს ამაზე საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. თამარ ონიანი საიას საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი, ციალრატიანი ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფის იურისტი. დიდი მადლობა თქვენ და დროებით წარმატებას გისურვებთ საქმიანობაში. დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. გამოყვევით ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.